lai pieminētu gada dienu kopš šīs te Krievijas pilna apjoma militārās agresijas Gruzijā, kas notika 2008. Gadā. Šogad esam sagatavojuši foto izstādi. Tās ir bildes no tiešām notikumu vietām, no sabombardētām pilsētām, no nodedzinātiem Bordžomī mežiem. Tā ir fotogrāfiju izlase, ko ir fotografējuši žurnālisti un atliecinieki, tie, kas tur uz vietas bija tajos notikumos, kur ir gan cilvēku upuri, gan šīs te dabas izpostītās pilsētas. Tā kā tāda, nu, smaga, emocionāla izstāde, bet mūsu laiku, jaunāko laiku vēsturi, kas tomēr cilvēkiem būtu jāzina, un ņemot vērā tuvās attiecības starp Gruziju un Latviju, tad arī latviešiem tiešām tas interesē, jo daudz paši atcerās, kā sekoja līdz tiem notikumiem 2008. Gadā.